ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਖਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਹ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤਲੇ ਛਡਾਇਆ ਇੱਕੋ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾ ਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਓ ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆ ਬਾਤਾ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਣਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕੋ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸੋ ਕਹੀਆ ਹੈ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨੋ ਲਿਖ ਲਿਖੋ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰ ਆਸਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵ ਤਿਆਦਰ ਨਾਲੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸੁਰਗ ਮੱਛ ਪਿਆਲੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਸਹੀ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨ ਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਾ ਪਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ ਕਹਿਣਾ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵਡ ਚੀਰਾ ਰਹਾਓ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆ ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਓ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ ਉਤ ਭੁੱਖੈ ਖਾਏ ਚਿਲ ਗਹਿ ਦੁੱਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਨਾਏ ਰਹਾਓ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੈ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੈ ਸੋਗ ਦੇਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੂਕੈ ਭੋਗ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਸਾਰਹਿ ਤੇ ਕਮਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਜ ਸੁਨਾਤ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਰਹਾਓ ਹਰ ਜਨ ਕੇਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਹ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਖਾਸ, ਧਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਹਿ ਉਦਮ, ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਪਰਿਆ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਕੋਈ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਊਡੇ ਊਡ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਚਰਿਆ, ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰਤਲ ਧਰਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਇੱਕੋ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨੋ, ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਸਭ ਧਿਆਵਹਿ ਸਭ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ, ਹਰ ਧਿਆਵਹੁ ਸੰਤੋ ਜੀ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਸਾਰਣਹਾਰਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਪੇਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖ ਵਾਸੀ, ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਤੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸੁਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨੋ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ, ਤੇਰੇ ਭਗਤੋ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਕੋ ਕਰਹਿ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਤਾਪਹਿ ਜਪਹਿ ਬੇਅੰਤਾ, ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੈ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੇਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵਹਿ ਸੋਈ ਵਰਤਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸਾਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਡਾ ਸਾਈਂ, ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹੋ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਤਿਆਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਕਰ ਵੇਖਹਿ ਜਾਣਹਿ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜਾ ਪਈਲੇ ਨਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨ ਹੈ ਕੀਆ, ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤੈ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। मन एक ना चित समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगता जन्म पया प्रणबत नानक तिन की शरणा जिन तू नाही बिसरिया। आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरा किता ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाओ। जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शर्मा। इको ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं चौबई। पुनराक्षस का काटा सीसा श्री असकेत जगत के ईसा पोपन बृष्ट गगन ते पई सब हैं आन बधाई दई। धन धन लोगन के राजा दुष्टन दहा गरीब नवाजा अखल भवन के सृजन हारे दास जान मोले हो उबारे। कबे उबाच बेनती चौबई हमरी करो हाथ दा रचा पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब तुम काब हो आप हाथ दै मोहे बचाव हो। सुखी बसै मोर परिवारा सेवक सिख सब करतारा। मोर चानज कर दै करिया सब बैरन को आज संकरिया। पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा। तुम है छाड़ कोई अवर ना ते आऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरिया मरण काल का त्रास नवरिया। हु जो सदा हमारे पछा श्री सो तुझ जो कर हो रच्छा। राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दास कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा सगल काल का की आत्मासा। जवन काल जोगी शिव कियो बेदराज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो। आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझे हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बाद कियो। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै। जब उदकर्ख करा कर तारा पर जा तरत तब देहे अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देहे तार सब हूं। जेते बदनो सृष्ट सब तार आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्बकार निरलंब आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा जाको पेव ना पावत बेदा। ताको कृपाहन अनुमानत महामूड कछ भेद ना जानत। महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत न है पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुहे तो तेती। तुमरा लखा ना जाए पसारा के बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी उत भुज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट भयो संकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयंपव। अब रचा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संकरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुज तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे। पुरख जवन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्या है ताके काल निकट न है रचा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे न हर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट चाह छुआ सकै ना गोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास तेता हे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दार्द दुष्ट दुख ते रहा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दैल हो उबारी सर्ब ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दुख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल बिखो सकल देहे को हरता दुष्ट दुखन को चा करता श्री अस तुज जब पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावै सोई दुख न तसैब आपत कोई अड़िल सुनै गुंग जो जाहे सुरस ना पावई सुनै मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भौ निकट ना तिन नर के रह हो जो जाकी एक बार चौपई को कह चौपई संबत सत्रह सहस पणिजै अर्ध सह सो फुन तीन कहिजै भाद्रव सुदी अष्टमी रववारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रो पखयाने तिरया चरित्रे मंत्री भूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त अफजू दोहरा दास जान कर दास पार कीजै कृपा अपार आप हाथ द राख मोहे मन कर्म बचन बिचार चौबई मैं ना गणेश प्रथम मनाऊं किसन बिसनो कब हूं न त्याऊं कान सुने पहचान ना तिन सो लिव लागी मोरी पागिन सो महाकाल रखवार हमारो महालोह मैं किंकर थारो अपना जान करो रखवार बाहेंगे हे की लाज बिचार अपना जान मुझे प्रत परिया चुन चुनो सत्र हमारे मरिया देग तेग जग मैं दो चला राख आप मुहे और ना दला तुम मम करो सदा प्रत पारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान अपना मुझे नवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान करो प्रत पारा तुम साहिब मैं किंकर थारा दास जान द हाथ उबारो हमरे सब बैरियन संगारो प्रथम धरो भगवत को त्या ना बहुर करो कबता बिद नाना कृष्ण जथा मत चरित्र उचारो चूक होए कबल हो सुधारो कबे उबाच दोहरा जो निज प्रभ मो सो कहा सो कहो जग माहे जो ते प्रभ को त्याए है अंत सुर्ग को जाहे दोहरा हर हर जन दुई एक है बिब विचार कछ नाहे जल ते उपजत रंग ज्यो जल ही बिखै समाहे दोहरा जब आए सो प्रभ को पयो जन्म तरा जग आए अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूं कहत सुनाए कब बाच दोहरा ठाड़ पयो मैं जोर कर बचन कहा सिर ने आए पंथो चला तब जगत मैं जब तुम करहो सहाए दोहरा जे जे तुमरे त्यान को नित उठ त्या है संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावहगे भगवंत दोहरा काल पुरख की देह मो कोटक बिसन महेश कोट इंद्र ब्रह्मा के ते राव सस करोर जलेस दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाख तनेत सुर्गवास रघुबर करा सगरी पुरी समेत जौ बई जो एह कथा सुनै अरगावै दुख पाप तेह निकट ना आवै बिसन भगत किए फल होई आद ब्याद चवै सकै ना गोई सम्मत सत्रह सहस पचावन हाड़वदी प्रथम सुख दावन तव प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लहो लिहो सुधारा दोहरा नेत्र तुंग के चरण तार सतद्रव तीर तरंग श्री भगवत पूर्ण कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा साध असाद जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया। पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आनेओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक ना जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ कै गहो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। सगल द्वार को छाड़ कै गहो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद इको ओंकार। सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वादाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया। शब्दोता गावो हो हरि केरा मन जिनी बसाया। कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब वसारना। अंगीकार ओह करे तेरा कार्ज सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु वसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा। करता तेरा सब किछ है जिस देह सु पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाईया कर शांत सुख मन आए वसया। जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दियां एह वडियाईया। कह नानक सुनहो संतहो शब्द धरहो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुपागै। कर सुपागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे। अनद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भए सरसे पूरे गुरदे जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रिहा पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवां। थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सु आधारो। जेको खावै जेको पुंचै तिसका होए उधारो। एह वस्तु तजी नह जाई नित नित रख उरतारो। तम संसार चरण लाग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवां। तेरा किता जातो नाही मैनो जोग कितोई। मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई। तरस पया में रहमत होई सतगुर सज्जन मेलिया। नानक नाम मिला ता जीवा तन मन थी वै हरेया। तरस पया में रहमत होई सतगुर सज्जन मेलिया। नानक नाम मिला ता जीवा तन मन थी वै हरेया। पौड़ी तिथै तू समरथ जिथै कोए नाहे। उथै तेरी रख अग्नि उदर माहे। सुन क्या जम के दूत नाए तेरा छड जाहे भौजल बिखम असगाह गुर सबदी पार पाहे जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे कल मह एहो पुनु गुण गोविंद गाहे सब सानू कृपाल संभाले साहे साहे बिरथा कोई ना जाए जे आवै तुद आहे सलोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखणा सरवणी सुनना गुर नाओ सतगुर से तीरत्या दरगेह पाइया ठाओ कहो नानक किरपा करे जिसनु एह वथ दे जग मह उत्तम काढ़ी है विरले केई के महला पंजवा रखे रखण हार आप उबारेन गुर की पैरी पाए काज सवारेन होआ आप दयाल मनहु ना वसारेन साध जना का संग पव जल तारेन साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बेदारेन तिस साहेब कीटे को नानक मन माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे तिस साहेब कीटे को नानक मन माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।